I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I happen to...
Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Shot Clock Podcast. Είναι το τρίτο podcast μας τις τελευταίες 5 μέρες, οπότε όπως καταλαβαίνετε το playoff mode είναι για τα καλά εδώ. Αλλά σήμερα, μην ξεχνάτε, ότι είναι το EuroLeague Edition του Shot Clock Podcast. Έκτο επεισόδιο λοιπόν για το EuroLeague Edition μας και πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση για όλα αυτά που έχουμε να πούμε που πραγματικά είναι πάρα πολλά, θέλω να καλωσορίσω στην εκπομπή έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μέσα στη Μαδρίτη στο μεγάλο fighting μεταξύ Παρτιζάν και Ρεάλ. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που έλυσαν κάπως τις διαφορές μεταξύ των παιχτών και ήρθε σήμερα στο podcast να μας τα πει από πρώτο χέρι. Έχουμε μαζί μας τον έναν και μοναδικό Πρόδρομο BT. Καλησπέρα, Πρόδρομε.
Καλησπέρα σε όλους. Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναζήσει τέτοια κατάσταση στα παρκέ της Ευρωλίγκας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η ζωή μου πέφτει χρόνα γράμματα και το μόνο το που έχω να πω είναι ότι, Νίκο, αν ήσουν και εσύ εκεί ως εμπλεκόμενος με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να μπω μπροστά στον Γκερσόνια Μπουζελέ, αλλά θα έμενα πίσω για να φροντίσω το σκυλί σου, όπως πιστεύω θα έκανες το ίδιο για το γάτο μου.
Λοιπόν, μου αρέσει καταρχήν που πάντα πιστεύεις ότι όντως έχεις κάνει αυτό το τυχαίο για τους φίλους του Ευρωλιγκά, του podcast μας, που δεν ακούνε το NBA, να πούμε ότι αυτό δεν ισχύει. Ο Πρόδρομος δεν ήταν όντως εκεί. Και αφού έχω χαλάσει όλη τη μαγεία τη στιγμή, να πω ότι σε περίπτωση που έβλεπα τον Γιαμπουσέλε ή τον Ντεκ να τρέχουν κατά πάνω σου, φίλε Πρόδρομε, να ξέρεις ότι θαραλέα θα γυρνούσα σπίτι να φροντίσω το γάτο σου και δεν υπήρχε ούτε μία πιθανότητα
να φροντίσω
τα αυγά. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσους μας στηρίζετε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάποιοι με τον πιο έμπρακτο και δυνατό τρόπο, άλλοι ακούγοντάς μας και άλλοι απλά διαβάζοντάς μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, καθώς για άλλη μια φορά το Shotlock Podcast είναι στα charts του Spotify.
Yes, sir.
Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας όταν μιλάμε για ένα podcast το οποίο έχει 0 πλατφόρμες αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο media από πίσω μας, δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος χορηγός από πίσω μας. Η στήριξή μας είστε εσείς και μόνο εσείς και γι' αυτό συνεχίζουμε ασταμάτητα. Αυτό το podcast είναι sponsored by... Λοιπόν, αστειεύουμε προφανώς. Από πού να ξεκινήσω και από πού να το πιάσω, υπό την έννοια ότι τα play-off της Ευρωλίγκας έχουν πάρει για τα καλά φωτιά. Βασικές μπασκετικές εκτιμήσεις που έχουν γίνει έχουν πεταχτεί στα σκουπίδια και δυστυχώς, για άλλη μια φορά, καλούμαστε να συζητήσουμε υπό αρκετά δύσκολες συνθήκες, καθώς εκτιμώ, Πρόδρομο, ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μία ανάγκη, και αυτός είναι ο στόχος και του δικού μας podcast, να ανέβει λίγο το επίπεδο συλλογικής συζήτησης γύρω από το άθλημα του μπάσκετ. Ενώ μέχρι και το Παρτιζάν Ρεάλ έχει μετατραπεί σε μία διαμάχη μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, θα πρέπει να συζητήσουμε σήμερα για αρκετά δύσκολα θέματα, καθώς πρέπει να συζητήσουμε για το πώς η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης έχασε το πλεονέκτημα έδρας και πρέπει να είμαστε αυστηροί σε αυτό, και πρέπει να συζητήσουμε για το πώς όντως δεν θα ήταν καθόλου σωστό και σοβαρό ενδεχόμενο το να πάμε στο Final Four με ομάδες εφήβων. Οπότε ξεκινάμε από το Partizan Real. Βασική μας εκτίμηση στο Shot Clock Podcast ήταν από την αρχή της χρονιάς, για όσους μας ακούτε το γνωρίζετε, ότι η Partizan είναι μια ομάδα πολύ 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 καλύτερη από αυτό που λένε τα mainstream media. Γιατί? Γιατί είχαμε μια βασική εμπιστοσύνη στο ότι ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών, όταν έχει τόσο πολύ ταλέντο στο first tier, γιατί μας έχουν διορθώσει γι' αυτό, στο first tier της ομάδας του, με, το έχω ξαναπεί και θα το συνεχίσω να το λέω μέχρι να μην ισχύει, με προμετωπίδα αυτού τον Dante Exum. Δηλαδή, αυτή η Παρτιζάν, χωρίς τον Exum, ήταν πέρυσι μια ομάδα που δεν πήρε το EuroCup. Έτσι. Ναι. Η προσθήκη του Exum είναι, πώς να το πω, και η αποκωδικοποίησή του, ας το πούμε, από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι η βασική διαφορά της φετινής Παρτιζάν. Ένας παίχτης που παίζει two-way σε elite επίπεδο, ένας παίχτης που στο mismatch hunting παιχνίδι της Παρτιζάν είναι ο παίχτης που δημιουργεί όλα τα mismatch, και θα το συζητήσουμε αυτό και για το Real Παρτιζάν. Οπότε ναι, η Παρτιζάν με βάση όλα αυτά τα κριτήρια ήταν μια ομάδα η οποία θεωρούσαμε ότι είναι μαζί με τον Ολυμπιακό η δεύτερη καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και το έδειξε κιόλας στο τέλος χρονιάς. Πολλοί θα πούνε ότι μα τελείωσε έκτη τη σεζόν κλπ. Σημασία έχει το πώς πηγαίνει μια σεζόν, όχι μόνο το πώς τελειώνει η regular season, γιατί τα play-off είναι another game, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Ακριβώς.
Οπότε, τι είδαμε στα μάτς της Παρτιζάν με τη Real Prom? Είδαμε καταρχήν ένα 0-2. Το είδες, το έπαιξες, ήταν η φάση.
Ακριβώς.
Μια από τις πολύ λίγες φορές που όχι απλά η ομάδα με το μειονέκτημα έδρας κερδίζει, αλλά διαλύει τον αντίπαλο. Το πρώτο μάτς ήταν derby με τον Kevin Panther να κάνει το καλύτερο impersonation που μπορεί να κάνει κάποιος για τον Kevin Durant στην Ευρώπη. Και το δεύτερο παιχνίδι ήταν απλά ολική διάλυση μέσα στην έδρα του αντιπάλου. Θα πήγαινε για κατοστάρα μέσα στη Real. Χαλάρωσαν κιόλας για να φάνε τους 80 πόντους. Και αυτό οδήγησε τον Σέρχιο Γιούλ να κάνει αυτό το αντιαθλητικό φάουλ. Οπότε πριν πάμε στην ανάλυση του μεγάλου καυγά κλπ, πάμε να δούμε λίγο μπασκετικά τι είδαμε στην σειρά.
Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Καταλαβαίνω ότι το δεύτερο ήταν πολύ μονόπλευρο, αλλά έχει πάρα πολλά πράγματα και αυτό να πει. Είχαμε πει και στο preview κάπως ότι η Παρτιζάν θέλει να επιβάλλει ένα δικό της ρυθμό και θα πάει με αυτό από την αρχή στο τέλος, γιατί είναι το παιχνίδι το οποίο την ευνοεί, ένα παιχνίδι κατοχών, ένα παιχνίδι υψηλού τέμπο, που είχαμε επισημάνει κιόλας ότι κάπως οι άσοι της Real δεν θα μπορούν να ακολουθήσουν, και αυτό φάνηκε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι, όσο σφιχτά και αν κατάφερε να το πάει ο Ματέο. Έπαιξε βέβαια μετά τούτου, πήγε πάρα πολύ στο Ταβάρες και κάπως αυτό έφερε, ας πούμε, μια συνθήκη που η Real ήταν ανταγωνιστική, και μετά δεν έβγαινε αυτό. Ο Έντι δεν μπορούσε να ακολουθήσει άλλο, ήταν εξουθενωμένος, και πλέον ο Ματέο αποφάσισε να πάει σε ένα small ball και να ματσάρει κάπως αυτό το οποίο ήθελε να κάνει, αυτό το οποίο θέλει να κάνει η Παρτιζάν, και ο Πάντερ με ένα φοβερό σουτ λύγει το παιχνίδι. Και έτσι έχουμε το break στο game 1. Στο game 2, ξεκίνησε αυτό από την αρχή με την απουσία προφανώς και του Ταβάρες. Και η Παρτιζάν δεν κοίταξε πίσω ποτέ. Ποτέ μα ποτέ. Χάθλινγκ στην άμυνα, μια άμυνα η οποία, ναι μεν, όλοι οι αριθμοί λέγαν όλη τη σεζόν ότι δεν είναι και τόσο καλή. Αλλά τα πέσετε ένα τόσο υψηλό τέμπο και παίζεις με την αθλητικότητά σου, είναι λίγο αλλιώς τα πράγματα. Η Ρεάλ επέπεσε σε πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά κερδισμένα επιθετικά φάουλ από την Παρτιζάν και στο πρώτο παιχνίδι. Χαρακτηριστικά ο Μούσα έτσι βγήκε εκτός παιχνιδιού στο πρώτο μάτς, με 3 φάουλ στο πρώτο ημίχρονο, τα 2 επιθετικά. Και νομίζω ότι ήταν και λίγο κλειδί αυτό, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο το βλέπει ο Ματέο, αλλά δική μου εκτίμηση είναι ότι κάπως η Ρεάλ πρέπει να πάει μέσα από το Μούσα. Είναι το καλύτερο όπλο που έχει. Τα γκάρ της, η Γιούλ, οι Ροντρίγκες αυτού του κόσμου δεν μπορούν να αντέξουν πάρα πολύ. Ούτε καν με τον Μπάντερ, πόσο μάλλον με τον Έξουμ μπροστά τους. Η πίεση στην μπάλα ήταν δραματική για τη Ρεάλ. Και κάπως έτσι είδαμε στο πρώτο μισό του δεύτερου αγώνα την Παρτιζάν να ξεφεύγει και με 15 πόντους, και μετά, όπως είπες και εσύ, κάπως χαλάρωσε και πήγε πιο ρελαντή το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν υπάρχει επιστροφή από αυτό σε μπασκετικό επίπεδο. Πρέπει... Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά ifs και συνθήκες και υποθέσεις για το τι θα δούμε και ποιοι θα αγωνίζονται κιόλας μετά το Game 3 και στο Game 3. Αλλά νιώθω ότι η σειρά κάπως έχει λήξει. Θα πρέπει δηλαδή κάπως οι τιμωρίες να καθορίσουν με έναν τρόπο, και προφανώς ο τραυματισμός του Έξουμ που θα δούμε πόσο θα τον κρατήσει. Λέγεται ότι είναι σοβαρός. Δεν ξέρω.
Υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου γύρω από αυτή τη συζήτηση, γιατί από τη μία κυκλοφόρησαν κάποια βίντεο που έδειχναν τον Έξουμ να περπατάει κανονικά.
Ακριβώς.
Αλλά βέβαια, έχοντας πάθει και εμείς αρκετούς τραυματισμούς στο μπάσκετ, γνωρίζουμε ότι κάποιοι τραυματισμοί σου επιτρέπουν να περπατάς κανονικά. Δηλαδή, όταν έχεις κάτι στο δάχτυλό σου, δεν μπορείς να αγωνιστείς σε ένα αγώνα Ευρωλίγκας, αλλά μπορείς να περπατήσεις. Έτσι.
Ναι.
Αλλά από την άλλη, έχει βγει ένα δημοσίευμα που λέει ότι ο Έξουμ είναι game time decision για το τρίτο παιχνίδι. Αλλά θα τα συζητήσουμε αργότερα αυτά. Μένοντας στο μπασκετικό, Να πούμε ότι η Παρτιζάν έχει σκοράρει περίπου 170 πόντους σύνολο, έχοντας δώσει σύνολο και στα δύο μάτς κάτι τύπου, νομίζω, 15 και 28 assist. Μόλις 28 assist σε δύο μάτς. Σε δύο μάτς τα οποία πήγανε και τα δύο στους περίπου 90 ή και πάνω από 90 πόντους. Αυτό είναι σφραγίδα Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Είναι σφραγίδα φετινής Παρτιζάν, η οποία δεν κάνει πολλά λάθη, δεν δίνει πολλές assist, αλλά αντίθετα παίζει αυτό το mismatch hunting που είπα και προηγουμένως. Και πώς το είδαμε στη σειρά ως τώρα? Το είδαμε με τον Μπάντερ και τον Έξουμ. Κάθε φορά που ο Σέρχιο Ροντρίγκες ή ο Σέρχιο Γιούλ είναι στο γήπεδο, απλά ο Μπράντοβιτς τους υπενθυμίζει ότι είναι unplayable στη σειρά. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε γενικά αν είναι unplayable στην Ευρωλίγκα ο Γιούλ, ας πούμε, που κάνει μια τραγική σεζόν φέτος. Μια σεζόν που δεν μπορείς να περιμένεις πάντα ότι θα κάνει κάποιο τύπου overachieve στα playoff, γιατί το επίπεδο φέτος είναι πολύ δυνατό. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, όπως η Παρτιζάν, όπως η Φενέρ, με πάρα πολύ ποιοτικά guard, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί τους ο Γιούλ σε αυτή την ηλικία. Άρα η Παρτιζάν κατέβασε το παιχνίδι στο post πάρα πολύ γρήγορα. Το πρώτο πράγμα που έκανε με το που πατάει στο γήπεδο είναι να πάει ο Πάντερ και ο Έξουμ στο post ή στα πόδια απέναντι σε αυτούς τους κοντούς. Στο δεύτερο παιχνίδι μου άρεσε η προσαρμογή από πλευράς του Ομπράντοβιτς, ότι έβαλε το Λεσόρτ βασικό και σου λέει ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο Ταβάρες πάω full on επίθεση από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ενώ αντίστροφα, στο πρώτο παιχνίδι, κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και το έχουμε συζητήσει από τότε που έπαιζε στους Golden State Warriors, ο Άλεν Σμάιλαγιτς,
καλησπέρα,
ξεκίνησε επιτιθέμενος στην drop coverage του Ταβάρες, έχοντας 3 στα 3 τρίποντα. Πράγμα το οποίο δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνει κάποιον να πέφτει από τα σύννεφα, υπό την έννοια ότι για τη σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, σουτάρει 47% για 3. Ένας από τους πιο υποτιμημένους παίχτες της φετινής Ευρωλίγκας. Άρα, κερδίζοντας το ρυθμό, κερδίζοντας τα mismatch και κερδίζοντας και τις αντιμετωπίσεις, έτοιμος ο Μπράντοβιτς να αντιμετωπίσει και την drop και τις αλλαγές της Real, έφερε την Παρτιζάν στο να μην σταματιέται επιθετικά. Και αφού η σειρά και ο ρυθμός πήγανε σε υψηλό σκορ, γνωρίζαμε εξ αρχής ότι η Real δεν μπορεί να ακολουθήσει. Γιατί? Γιατί δεν μπορείς να ακολουθήσεις στη σύγχρονη Ευρωλίγκα και στο σύγχρονο μπάσκετ γενικά, αν δεν έχεις καλά και ποιοτικά guard. Και αυτή τη στιγμή, αν πούμε ότι τα πιο ποιοτικά guard της Real είναι ο Γιούλ και ο Ροντρίγκες, καταλαβαίνουμε ότι δεν ανήκουν στο Final Four,
ναι,
αυτοί οι παίχτες. Έτσι. Τα χρόνια έχουν περάσει. Ο Σέρχιο είναι μαγεία να τον βλέπεις ακόμα. Ο Γιούλ δεν είναι και τόσο. Αλλά πέρασαν τα χρόνια, ρε φίλε. Πέρασαν.
Πέρασαν όντως, αντικειμενικά. Και ένα ενδιαφέρον σημείο που να δώσουμε και ένα respect στο Ματέο είναι ότι σου λέει, καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτό το ρυθμό. Θα πάω όσο πιο μεγάλο σε size γίνεται. Στο game 1 τουλάχιστον που μπορούσε και τον Ταβάρες. Και κάπου εκεί που κέρδισε προφανώς τη μάχη του rebound, αλίμονο αν δεν το έκαναν και αυτό, το match ήταν derby. Αν ο Eddie ήταν, ίσως να βλέπαμε ανταγωνιστικό και το game 2, ίσως να είχαμε γλιτώσει από αυτό το brawl και τις αποβολές κτλ.
Καλά, δεν συζητάμε ότι η απουσία του Ταβάρες είναι κομβικότατη.
Καλά,
μιλάμε,
ναι,
για τον καλύτερο center της δεκαετίας στην Ευρωλίγκα. Κάτι τέτοιο. Πολύ ψηλά, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Είναι, ξέρω εγώ, μαζί με τον Βέσελη, μαζί με τη διετία του Εκπεούντο κλπ. Μαζί με τον Brian Dunston είναι πολύ λίγοι, είναι πολύ κλειστή η κλίκα των τόσο σπουδαίων center στην Ευρωλίγκα, σε αυτή που ανήκει ο Έντι Ταβάρες. Αλλά η Real είναι αυτή με το βαθύ roster που μπορεί να καλύψει ενδεχόμενες απουσίες. Δεν είναι η Παρτιζάν. Και πάμε λοιπόν στο ζήτημα που ξέσπασε, όπου με το μάτς τελειωμένο και πιθανώς και με τη σειρά τελειωμένη, ο Σέρχιο Γιούλ κάνει κάτι, ξέρεις, εγώ δεν κατηγορώ πάρα πολύ το Γιούλ, υπό την έννοια ότι βρίσκει ένα last resort για να ξυπνήσει την ομάδα του εν όψη του τι έρχεται στο Βελιγράδι. Λέει ότι κάθεται μπροστά μου ο Πάντερ και κάνει τσαλιμάκια, κερδίζοντάς μου με 15 πόντους και βάζοντάς μου 100 σχεδόν μες στην έδρα μου. Δεν το ανέχομαι. Θα δώσω ένα δυνατό φάουλ και να δω πώς θα αντιδράσει και αυτός και η ομάδα του, αλλά και οι δικοί μου συμπαίχτες. Το έχουμε ξαναδεί από τους Ισπανούς παίχτες, το έχουμε ξαναδεί και από τον Ρούντι Φερνάντες στο παρελθόν. Η άποψή μου είναι ότι ο Γιούλη ξέρει πάρα πολύ καλά τι έκανε. Και δεν είχε στο μυαλό του ότι θα ακολουθήσει αυτό το,
ναι.
το ευρωπαϊκό μάλιστα. έτσι. Να πούμε ότι έχουμε ένα έτοιμο και ένα επεισόδιο για το YouTube, ίσως βγει κάποια στιγμή, δεν ξέρω, σχετικό με καυγάδες, ένα αφιέρωμα στους καυγάδες των γηπέδων. Όταν το γήπεδο γίνεται ring θα είναι ο τίτλος του, αλλά θα δούμε αν θα βγει ποτέ. Είναι έτοιμο το σενάριο. ναι, άρα εγώ λέω ότι ναι, ο Γιούλ ξέρει τι κάνει, ο Πάντερ αντιδράει και μετά για Μπουσέλε, Ντέκα, Εξουμ είναι αυτή στην ουσία που μπαίνουν στο μεγάλο fight. Έτσι. Είναι ένας καυγάς, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Μέχρι ο Γιαμπουσέλε να αλλάξει το επίπεδο βίας και μην κοιτάμε τώρα αν ο Έξουμ τραυματίστηκε ή δεν τραυματίστηκε. Είναι κάποια πράγματα που είναι πολύ πολύ βασικά σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω αν ο Γιαμπουσέλε έχει γνώση πολεμικών τεχνών ή όχι. Φάνηκε να έχει. Δεν ξέρω, φάνηκε να έχει.
Δεν είμαι σίγουρος, αλλά οκ. Okay, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Αν έχει, είναι χειρότερο αυτό. Αλλά είναι ήδη πολύ κακό.
Αν έχει, όπως διάβαζα και σε διάφορα άρθρα, αν έχει, είναι μπλέκεται νομικό ζήτημα. Ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιήσεις λαβές εκτός αθλήματος. Οπότε γίνεται το ζήτημα νομικό και οι ποινές θα είναι εξοντωτικές. Μάλλον δεν μπλέχτηκε κανένα νομικό ζήτημα. Και όλοι έπεσαν στα πολύ πολύ ελαφριά, οπότε θέλω να μου δώσει ένα overview, όχι του καυγά γιατί δεν έχει καμία σημασία πλέον, αλλά του προς τα πού θα όδευε η Ευρωλίγκα και προς τα πού οδεύει με βάση τις ποινές. Ξαναλέω, βάζοντας ένα αστερίσκο ότι πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αυτό το πράγμα που έχει γίνει στο ελληνικό ίντερνετ, αλλά αντίστροφα, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ μια Ευρωλίγκα και δεν θα την έβλεπα κιόλας. Δεν θα έβλεπα το Final Four αν περνούσε η Real ή η Παρτιζάν και κατέβαιναν με τους εφήβους. Συμφωνώ 100% με αυτό που είπε ο Σέιν Λάρκιν. Ας είναι εξοντωτικές οι ποινές, αλλά ας είναι από του χρόνου. Το να δω την Παρτιζάν χωρίς τον Έξουμ και τον Μπάντερ και τη Real, ας πούμε, χωρίς τον Γιαμπουσέλε και τον Γιούλ, δεν μου λέει τίποτα. Βασικά το Γιούλ, ο Γιούλ δεν τιμωρήθηκε κιόλας. Χωρίς τον Ντέκα.
Ακριβώς.
Έτσι. Αλλά ειδικά για την Παρτιζάν, είναι ότι αντικειμενικά αυτή η ομάδα, άμα χάσει τον Έξουμ και τον Μπάντερ, είναι ομάδα που δεν μπορεί να πάει τους 8 του Eurocup.
Ναι. A lot to unpack here. Αρχικά, για το Γιούλ, okay, καταλαβαίνω το perspective μιας τέτοιας κίνησης. Μ' αρέσει το πόσο ο Μπάντερ πήγε στην αρχή, που δεν είχε ακόμα ένταση για περίπου 2 δευτερόλεπτα, όσο κράτησε αυτό, που πήγε στη μούρη του. Έπρεπε να γίνει και αυτό. Ήταν αντιαθλητικό χτύπημα, εντάξει, αντικειμενικά. Ακούγονται πολλοί να λένε ότι ο Γιούλ ήταν ο initiator, ας πούμε, αυτός που ξεκίνησε τη φάση και δεδομένου του κατέληξε εκεί που κατέληξε, θα πρέπει να τιμωρηθεί. Εγώ συμφωνώ ότι ο Γιούλ έπρεπε να είναι στη λίστα των παικτών που τρώνε ποινή. Δεν ξέρω ποια θα έπρεπε να είναι αυτή. Θα ήταν ένας αγώνας. Ίσως δύο, μάλλον ένας, αλλά θα έπρεπε να είναι σε αυτή τη λίστα όσο legend κι αν είναι, όσο κι αν αφού έγινε η φάση μετά δεν ήταν ακριβώς εμπλεκόμενος στο, ας το πούμε μια λέξη, ταβερνόξυλο που επικράτησε στο παρκέ του γηπέδου της Μαδρίτης. Τώρα, για το Γιαμπουζέλε. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Γιαμπουζέλε μπορεί να παραστεί πλέον με οποιοδήποτε τρόπο, ρόλο ή τίτλο στη Σερβία. Έχετε δει μάλλον οι περισσότεροι το τι έχει επικρατήσει στα social media, το τι ευχούλες συσσαγωγικά ρίχνουν οι Σέρβοι. Ποικίλο τρόπος θα πω ευγενικά. Ναι, ποικίλο τρόπος θα πω ευγενικά. Βαλκάνια κατάσταση, ας τη θέσω έτσι. Όλοι ξέρετε για τι πράγμα μιλάω, όσοι είστε σε Twitter κλπ. Θεωρώ ότι το 5 ίσως είναι και λίγο, να πω την αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει αν είχε ακριβώς γνώση πολεμικών τεχνών ή όχι. Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν δεν έχεις τον έλεγχο του σώματός σου και είσαι κλειδωμένο στο κεφάλι και σε πετάνε κάτω και πέφτει και πάνω σου αυτό το τέρας της φύσης που λέγεται Γιαμπουσέλε, τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε και πάρα πολύ καλά. Πιθανώς πήγαν και καλύτερα από όσο μπορούσαν, αν είναι όντως μόνο αυτός ο τραυματισμός του Ντάντε. Μ' αρέσει όμως το perspective του Λάρκιν. Συμφωνώ και εγώ ότι δεν γίνεται να δούμε Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή χωρίς τους παίκτες που τιμωρήθηκαν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εξαιρώ ωστόσο το Γιαμπουζέλ. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ήταν απλά μια κακιά στιγμή. Δεν συνέβαινε τίποτα. Ο Γιαμπουζέλ ήταν τους παίκτες που ήταν πιο μακριά από όλους από τη φάση. Όπως και ο Ντεκ. Πάρα πολύ άσχημο η όλη φάση, αλλά το να πάρεις, ας πούμε, τον Μπάντερ για δύο παιχνίδια από την Παρτιζάν, την διαλύει σαν ομάδα, όπως πολύ σωστά έθεσες. Το να πάρεις τον Ντεκ από τη Ρεάλ ή τον Γιαμπουζέλε από τη Ρεάλ, δεν είναι απαραίτητα τόσο ζημιογόνο, ας το πω, όσο είναι το πρώτο.
Μιλώντας κάπως για το ζήτημα των ποινών, νομίζω ότι πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Ευρωλίγκα δεν ήξερε ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Από τη μία είχε να διαχειριστεί ένα τεράστιο εμπορικό πλήγμα. Ρεαλιστικά δεν θα ασχολούνταν. Αυτό το πλήγμα θα ήταν εφάμιλο της απουσίας των ρωσικών ομάδων πέρυσι, μόνο που υπήρχε πολύ καλός τρόπος να καλυφθεί το εμπορικό πλήγμα πέρυσι. Γιατί παρέμενε μια πολύ πολύ ανταγωνιστική λίγα. Έφυγε Τσεσεκά, έφυγε Ζενίτ, έφυγε η Ούνιξ, okay, μπήκε η ΕΦΕΣ πιο εύκολα στα play-off και πήρε τελικά την Ευρωλίγκα. Το να αλλάξει κάπως ο χαρακτήρας του Final Four, αυτού του αποστάγματος, ας πούμε, της φύσης της Ευρωλίγκας, του πιο ανταγωνιστικού πράγματος που πουλάει η Ευρωλίγκα, ότι anything can happen. Ωραία, anything can happen, εκτός από το να παίζει ο Τριφούνοβιτς 35 λεπτά. Έτσι. Ή να είναι μια ομάδα led by Ιωάννης Παπαπέτρου στο Final Four. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Δεν ξέρω αν θα πατούσε το κουμπί. Να δεις, εγώ θα έκανα unsubscribe από το EuroLeague Pass πάντως και θα έβλεπα τον τελικό του Ολυμπιακού, ας πούμε, ή της Maccabi ή δεν ξέρω, της Φενέρ, δεν ξέρω ποιος το περάσει, ας πούμε, από όλα αυτά τα ζευγάρια με την Μπαρτσελώνα, ξέρεις, σε κάποιο stream ή κάτι τέτοιο. Δεν θα έχει και τόσο ενδιαφέρον. Η Μπαρτσελώνα θα μπορούσε να το πάρει και ανεφαγόνος αυτό το match.
Ξεκάθαρα.
Τώρα, όσον αφορά τον Γιαμπουσέλε, είναι πολύ περίεργη κατάσταση. Είναι το ευρωπαϊκό μάλιστα τεπάλας αυτό που συνέβη, σίγουρα. Βέβαια εκεί πέρα υπήρχε εμπλοκή με οπαδούς, ήταν πολύ μεγάλο και γι' αυτό χάθηκαν ολόκληρη σεζόν. Από την άλλη, ο Γιαμπουσέλε έκανε κάτι το οποίο δυνητικά είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Δεν χρειάζεται να το πολύ μελετάμε αυτό, είναι ακριβώς αυτό. Άρα, κατά την άποψή μου, οι ποινές θα έπρεπε να είναι μεγάλες για όλους τους συμμετέχοντες για τη σεζόν του χρόνου. Και ο Γιαμπουσέλε ίσως να ήταν ο άνθρωπος που να τιμωρούνταν περισσότερο από όλους και για φέτος. Δηλαδή, ο Γιαμπουσέλε ίσως για μένα να έπρεπε να μείνει εκτός φέτος και του χρόνου. Όλη τη σεζόν. Να έκανε μια καλή σεζόν στην Ταϊβάν και να επέστρεφε.
P-League.
P-League, Tough League. Ξέρει και ο Μανόλο. Λοιπόν. Έχει μια ιστορική σημασία για την Ευρωλίγκα η χθεσινή βραδιά, η βραδιά στη Μαδρίτη. Καθώς είδαμε πώς είναι να χάνεται ο έλεγχος σε ένα αγώνα Ευρωλίγκας που είχαμε πολύ καιρό να το δούμε και πώς διοικητικά υπάρχουν τόσα κενά. Δηλαδή, στην Ευρωλίγκα δεν έγραψαν καν αυτά που γράφουν στο NBA, τίποτε θα παρακολουθήσουν κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης οι παίχτες, κάποια ψυχολογική υποστήριξη κλπ.
Ούτε τα βασικά του marketing.
Ναι, τίποτα. Η Ευρωλίγκα σαν διοργάνωση εκτός του μπάσκετ συνεχίζει να απογοητεύει ασταμάτητα. Και απλά το να βλέπαμε ένα Final Four παροδία θα ήταν κάτι ακόμα χειρότερο. Βέβαια, για να τα λέμε και όλα, το άσχημο στο ελληνικό γίγνεσθε είναι ότι, ξέρεις, αυτό που έλεγα πριν για τη διαμάχη Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έγινε ότι, ξέρεις, το Ολυμπιακός θα πάρει μια Ευρωλίγκα ενδεχομένως που είναι αλλοιωμένη. Come on, guys.
Απίστευτο.
Δηλαδή, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να λένε ότι είναι αλλοιωμένη η Ευρωλίγκα. Και ο παδί του Ολυμπιακού λένε όχι, δεν είναι αλλοιωμένη. Όλα υπό το διακύβευμα του αν θα πάρει ο Ολυμπιακός ή όχι την Ευρωλίγκα. Ενώ είμαστε στους 8 και ο Ολυμπιακός είναι 1-1 με τη Φενέρ. Οπότε, ας προχωρήσουμε λίγο τη ζωή μας. Το μπάσκετ είναι πολύ σπουδαιότερο από αυτά. Και το σημαντικότερο είναι να είναι υγιείς οι παίχτες και να δούμε τη συνέχεια της σειράς. Πώς θα τη δούμε τη συνέχεια της σειράς, ωστόσο, Ρόμ?
Ενώ μεγάλο ότι, ερώτημα.
Υπάρχει ενδεχόμενο να είναι κυκλισμένο το θηρόν, το μάτς δεν έχω καταλάβει καν τι θα γίνει. Επίσης, η Παρτιζάν θα πρέπει, ακόμα και αν έχει δυνατότητα να διεκδικήσει το μάτς, αν δεν παίζει ο Έξουμ και ο Πάντερ, βέβαια δεν την έχει μάλλον τη δυνατότητα, αλλά θα πρέπει η Παρτιζάν, ας πούμε, να μην διεκδικήσει καν το match, να πάει σειρά στο 2-1 και να επιστρέψει μετά και με τον Banter. Ή σε περίπτωση που το πάρει το match, να πάει και να παίξει το Final Four χωρίς τον Banter, ο οποίος έφαγε δύο αγωνιστικές. Είναι τεράστιο ερώτημα αυτό. Αν είσαι η Παρτιζάν, γιατί αντικειμενικά χωρίς τον Banter δεν έχεις πολλές ελπίδες στο Final Four. Ναι. Στο Final Four, για να έχεις ελπίδες, αν είσαι η Παρτιζάν, θέλεις Λεσόρ, Έξουμ, Πάντερ, Νάναλι και Λεντέι να είναι top form, όχι απλά να είναι εκεί. Αν τραυματιστούν και σε μια προπόνηση που λέει ο λόγος, η Παρτιζάν είναι άλλη ομάδα.
100%. Δεν ξέρω κατά πόσο μπαίνουν ακριβώς αυτά τα διλήμματα. Είναι λίγο πολύ περίεργο αυτό το οποίο θα δούμε, νιώθω. Υπό την έννοια ότι η Ρεάλ θα πάει τώρα να παίξει Σερβία. Okay, ο Γιαμπουζέλε δεν θα είναι εκεί και μάλλον δεν θα ξαναπεράσει από εκεί ποτέ στη ζωή του. Αλλά παρόλα αυτά...
Εντάξει, να κλείσει την Παρτιζάν κάπου.
Απίστευτο.
Θα μου άρεσε, υπό τις οδηγίες του Ζέλικο. Και να γίνει σύνθημα των οπαδών. Πω, φίλε, αυτό θα είναι απίστευτη εξέλιξη στην καριέρα του.
Ωραία θα ήταν όλα αυτά, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βαστώ στη ψυχραιμία των οπαδών της σερβικής ομάδας, δεδομένου και αυτό που διαβάζουμε στο Twitter. Παρ' όλα αυτά, δεν βλέπω τρόπο ασφαλούς διεξαγωγής του αγώνα για οποιονδήποτε είναι στις τάξεις της Real μέσα σε αυτό το γήπεδο, με αυτό τον πανικό κόσμο. Μιλάμε για μία από τις πιο ακραίες έδρες και από άψη κόσμου, αριθμητικά. Και από άποψη, ας πούμε, έντασης στον πλανήτη. Και τίποτα να μην... και όλοι οι οργανωμένοι της Παρτιζάν να είναι, ας πούμε, κομπλέ, να γίνει το μας, να φτιάξουμε την ατμόσφαιρά μας κλπ. Πάντα θα υπάρχει ο ένας, ο άκυρος, που θα μπει μόνος του και θα κάνει τη χαζομάρα του. Το έχουμε χιλιοζήσει στα ελληνικά γήπεδα, σε όλα τα σπορ. Οπότε δεν πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα διαφορετικά και εκεί. Στο καθαρά αγωνιστικό, η Real μπορεί να ζήσει ένα και δύο παιχνίδια χωρίς τον Ντεκ, μπορεί να ζήσει και χωρίς τον Γιαπουζέλε, όχι ότι δεν είναι πλήγμα, αλλά έχει ένα ρόστερ τόσο γεμάτο που μπορεί να καλύψει αυτά τα κενά, τουλάχιστον από άποψη ποιότητας στο παρκέ, από άποψη σχηματισμών στο μυαλό του Ματέο είναι πολύ άλλη συζήτηση. Και από εκεί και πέρα, γιατί την Παρτιζάν είναι killer. Είναι killer το να μην έχει τον Μπάντερ. Και δεν πιστεύω ότι μπορεί και ακριβώς να διεκδικήσει Game 3 χωρίς αυτόν, με Τριφούνοβιτς, Μαντάρα, Βράμοβιτς, βάλε όποιον θέλεις μέσα στη θέση του. Είναι πολύ άλλη η ισορροπία, είναι πολύ άλλο το παιχνίδι. Δεδομένου και ότι ο Έξουμ δεν ξέρουμε καν αν θα παίζει. Μπορεί να μην είναι καν ο Έξουμ μέσα. Αυτό. Πολύ ζώρικο. Εγώ βλέπω την Παρτιζάν, εφόσον γίνει το παιχνίδι κανονικά και είναι ασφαλή στη διεξαγωγή, πιστεύω θα είναι. Αλλιώς μιλάμε για τεράστιο κάζο της Ευρωλίγκας. Να χάνει το Game 3 κάπως συνοπτικά και να βλέπει από εκεί και πέρα τη συνέχεια, να εκτίσει ο Πάντερ την ποινή του, δηλαδή στη σειρά νομίζω είναι το πιο ρεαλιστικό πράγμα που θα πρέπει να στοχεύει ο Μπράντοβιτς.
Δύσκολη, είναι δύσκολη αυτή η συζήτηση και γι' αυτό δεν θα τη συνεχίσουμε κι άλλο, υπό την έννοια ότι δεν θα μου αρέσει καθόλου μια εξέλιξη όπου η Ρεάλ τελικά περνάει, ενώ είναι πασιφανές ότι δεν μπορεί να το κάνει μπασκετικά, αλλά το εκμεύσε και βασίστηκε στο γεγονός ότι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν καθόλου την κατάστασή τους οι παίχτες της Παρτιζάν και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα βέβαια να δούμε από το Ματέο, κάτι που το είπαμε και στα previews, το Μούσα να είναι ο leading guard. Δεν είναι
ναι,
φυσιογνωμία, αλλά πρέπει να κάνεις μια αλλαγή. Δηλαδή, είναι unplayable οι θρύλοι της Ρεάλ, εκτός από το Ρούντι. Οι άλλοι είναι unplayable, δεν μπορούν να πατήσουν στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θα παίξουν καλά, χωρίς την παρουσία του Έξουμ και χωρίς τον Μπάντερ. Προφανώς θα παίξουν καλά, γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά ποιότητας από τον Μαντάρ και από τον Αβράμοβιτς. Αλλά long term, ας πούμε, δεν υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα να είναι στο παρκέ σε ένα κρίσιμο αγώνα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα εύκολα τώρα για να χαλαρώσουμε. No drama. Μόνο μπάσκετ, η σειρά Μπαρτσελόνα-Ζάλγκυρης, δεν έχει ιδιαίτερη συζήτηση γύρω από αυτήν. Χθες έγινε το 2-0 με τον Μίροτιτς και τον Βέσελ να κυριαρχούν κυριολεκτικά, έχοντας μαζί 48 πόντους, 15 στα 19 δίποντα, 3 στα 9 τρίποντα, 9 στις 9 βολές, 10 rebound και 3 assist. Too hard to handle, θα λέγαμε, για τη Ζάλγκυρης, η οποία ήδη είναι έκπληξη που έχει φτάσει ως εδώ. Δεν περιμένω τίποτα παραπάνω από αυτή. Δεν μπορεί να επικρατήσει σε καμία περίπτωση τη Μπαρτσελόνα και για πρώτη φορά η Μπαρτσελόνα του Σάρας φαίνεται να καθαρίζει όπως πρέπει μια τέτοια σειρά με μια πολύ πιο αδύναμη ομάδα. Χθες η Ζάλγκυρης έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έκανε το match που μπορούσε να της δώσει έτσι λίγο να διεκδικήσει. Δηλαδή είχε τον Μπρασδέκη σε ακραία μέρα με 20 πόντους. Σούταρε 50% για 3. Ήτανε όσο πιο συγκεντρωμένη μπορούσε στο πλάνο της και έβαλε να παίξουν σχεδόν όλοι οι παίχτες της. Δεν έπαιξε μόνο ο Καρόλης Λουκοσιούνας που... δεν έχω ιδέα ποιος είναι.
Ούτε εγώ. Sorry, Καρόνης.
Δεν ξέρω, νομίζω
αν ακούς αυτή την εκπομπή.
Ναι, αν είσαι φίλος εκπομπής, respect, αλλά δεν σε ξέρουμε, bro. Ναι. Και από εκεί πέρα... εκτιμώ ότι κάπως αν και ο Κεβάριος Χέις δεν μπορέσει να παίξει στα επόμενα μάτσο, νομίζω ότι it's over. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι, αν έχεις κάτι που είδες τακτικά, ας πούμε, και σου κέντρισε το ενδιαφέρον. Εγώ θα πω ότι ήταν πολύ εύκολο. 26 πόντοι του Βέσελη μου έφεραν και λίγο vintage Γιάν Βέσελη. Οπότε...
αυτό.
Ναι.
Το μόνο απολαυστικό σε όλο ήταν αυτό. Εντάξει, το game ήταν πάρα πολύ εύκολο. Πρακτικά πήγαν σχεδόν τα πάντα τέλεια σε εισαγωγικά για τη Ζάλγκυρης και κατάφερε να κάνει το μάτς ανταγωνιστικό για περίπου 3 περιόδους και 1/3, 3,5. Και μετά απλά η Μπαρτσελόνα blew it open, που λένε και οι φίλοι Αμερικάνοι, και easy 2-0. Μπορεί σε μια στιγμή χαλάρωσης.
Φίλε, τι σημαίνει το blew it open?
Ότι άνοιξε το παιχνίδι και τη διαφορά, ρε παιδί μου.
Οκ, δεν το ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω, respect.
Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, όντως, η Ζάλγκυρης στο εντός και με τον κόσμο της και τα λοιπά, να βρει σε μια κακή βραδιά την Μπαρτσελόνα και χαλαρή και να της κάνει μια νίκη ενός κοντινού παιχνιδιού, ας πούμε. Έτσι αυτά τα κουτσάτα 70-68 που είδαμε από την Μπαρτσελόνα και σε κάτι παιχνίδια εντός της regular. Αλλά ως εκεί η σειρά δεν έχει πάρα πολλά να πει. Η Μπαρτσελόνα θα είναι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο Final Four. Δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς.
Ναι, νομίζω ότι αυτό αρκεί κάπως για τη συγκεκριμένη σειρά. Μου αρέσει που η Μπάρτσα είναι επιτελεστική. Αυτό έπρεπε να είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση. Κάτι που δεν έκανε τις προηγούμενες χρονιές. Και πάμε σε μια πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σειρά που αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1. Μιλάμε για το Μακάμπι Μονακό. Για μένα η Μακάμπι έχει κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει και το έκανε στο Game 1, το έκανε με κουφαντικό τρόπο, κερδίζοντας με 12 πόντους, αλλά με μια περίσσια άνεση, θα έλεγε κάποιος, αν έβλεπε το match. Μια επικράτηση που οφείλεται καταρχήν στο τραγικό ποσοστό της Μονακό στο τρίποντο. Η Μονακό σούταρε 15% μέσα στην έδρα της στον πρώτο αγώνα. Αρκετό από αυτό είναι στην αστοχία της, κάποιο από αυτό είναι και στην επιθετική άμυνα της Μακάμπι. Η Μακάμπι επίσης διέλυσε με επιθετικά rebound, κάτι που είχαμε τονίσει, ότι η Μακάμπι είναι πάρα πολύ καλή στα επιθετικά rebound, με την ικανότητα και του Κόλσον και του Νίμπο και του Μάρτιν σε αυτό το κομμάτι. Και κάπου σε μένα αυτό που μου έδειξε η Μακάμπι στο πρώτο μάτς είναι ότι είναι μια καλύτερη ομάδα από την Μονακό, η οποία παρότι έχει ένα πολύ ωραίο ρόστερ, αδυνατεί με κάποιο τρόπο να τα βάλει σε μια σειρά. Πόσο μάλλον σε ένα μάτς που έχει το Mike James κλασικά inefficient, τελείωσε το μάτς με 5 στα 12 shoot, και τον Jordan Lloyd να έχει 2 πόντους σε 23 λεπτά. Από την άλλη, ο Baldwin έκανε το μάτς που έπρεπε να κάνει, και ο Lorenzo, και πήρανε την πρώτη νίκη, και μετά, το Game 2 ήταν στην ουσία η απάντηση από την πλευρά της Μονακό, η απάντηση που λέει ότι, ξέρεις, η σειρά τουλάχιστον δεν έχει τελειώσει πριν πάμε πίσω στη Μακάμπι. Υπάρχει δυνατότητα να πάρει ένα μάτς η Μονακό μέσα στο Ισραήλ? Υπάρχει. Είναι πολύ πιθανό? Δεν είναι πολύ πιθανό. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που δεν βλέπω να επαναλαμβάνεται μια εμφάνιση του Lloyd σαν αυτή που έκανε στο Game 2, που είχε 33 πόντους με 10 στα 13, 10 στα 14 σουτ.
10 στα 19, αλλά ήταν άχαστος για 2 και 5 στα 9 για 3. Δηλαδή...
Όχι 10 στα 19. 10 στα 14.
Α, 10 στα 14, έχεις δίκιο.
Εγώ μπερδεύτηκα. 10 στα 14 σουτ και 8 σε 9 βολές είναι ένα μάτς που δεν εκτιμώ ότι θα κάνει ξανά ο Lloyd. Ενώ αντίθετα εκτιμώ ότι ο James είναι σε αυτή τη φάση. Είναι στη φάση που βάζω 11 πόντους με 12 σουτ. Ακόμη και ένα μάτς έκρηξης ίσως δεν μπορεί να σώσει αυτή τη στιγμή τη Μονακό. Όπου η Μακάμπη συνεχίζει. Δηλαδή η Μακάμπη και πάλι ήταν μες στο μάτς. Παρότι υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Νομίζω και ο Baldwin αποβλήθηκε κλπ.
Ναι, υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Ήτανε 8 λάθη ο Baldwin μαζί με τον Lorenzo και κάπως κάποια κρίσιμα ήταν σε ένα σημείο του παιχνιδιού πρακτικά που η Μακάμπη προσπαθούσε να κάνει catch-up στα όρια του Lloyd, αλλά η καλή άμυνα, ας πούμε, της Μονακό σε εκείνη τη συνθήκη της έδωσε αυτή τη νίκη, η οποία είναι λίγο εικονική η διαφορά, υπό την έννοια ότι θα λέει κανείς «ΟΚ, okay, ένας, ένα ο άλλος, περίπου ίδια διαφορά, ας είναι». Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η Μακάμπη ήταν ισοπεδωτική στο πρώτο παιχνίδι. Ο Mike James δεν φαίνεται να έχει ακριβώς αυτή τη στιγμή αυτό που εγώ ήλπιζα στο preview. Αυτό το star της Ευρωλίγκας, step up, εκεί που καίγεται και παίζει τη σεζόν. Να πω και κάτι άλλο βέβαια. Δεν ξέρω κατά πόσο είδες το match με ήχο, αλλά αυτή η κερκίδα στο Μονακό θεωρώ ότι στο τοπικό, στην Καστοριά, από την οποία κατάγομαι, είναι πιο ενεργή. Μιλάμε ότι το 1/3 του γηπέδου ήταν οπαδοί της Μακάμπη και ήταν οι μόνοι που ακούγονταν στο γήπεδο. Οριακά, όταν άνοιξα το stream, πίστευα για λίγο ότι παίζουν μέσα στο Tel Aviv.
Κάτσε, sorry. Στο Γάμα 1 έχουμε πολύ πιο δυνατή.
Αυτό ισχύει.
Αντικειμενικά. Αυτό είναι αντικειμενικό. Εντάξει, είναι και ο χαρακτήρας ομάδας που παίζουμε, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι πολύ πιο δυνατή κερκίδα από την κερκίδα της Μονακό.
Ακριβώς. Οπότε, όπως είπες, είναι πιθανό ένα παιχνίδι μες στο Tel Aviv. Είναι. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι. Αλλά το ότι είναι μες στο Tel Aviv, ίσως μπορεί εγώ να ελπίζω έτσι χωρίς κανένα λόγο, αλλά για έναν μεγάλο παίκτη σαν τον Mike James, μπορεί να είναι και λίγο κίνητρο. Οπότε, ίσως να μην είναι τελείως νεκρή η ζωή σε αυτόν τον πλανήτη, για φέτος τουλάχιστον.
Βέβαια.
Και να έχουμε, ξέρεις, ένα blue-out game με 25, ας πούμε, efficient.
Ναι, βέβαια.
We will see.
Βέβαια. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε πρώτον ότι η Maccabi είναι πολύ δυνατή μες στην έδρα της και παίζει σε εξωφρενικό ρυθμό. Και δεύτερον, πέρυσι, ας πούμε, που έκανε break η Μονακό μέσα στο Σεφ, είχε ένα παίχτη του επίπεδου του Bacon που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ούτε ο Lloyd, ούτε ο Κόμπο, ούτε ο Alpha Diallo, κανένας από αυτούς δεν είναι ούτε καν κοντά στο επίπεδο του Bacon και όπως είδαμε και με τον Gannon, όπως είδαμε και με τον Carson Edwards, όπως βλέπουμε, στα play-off χρειάζεται το ατομικό ταλέντο. Χρειάζεται ένας τύπος που του δίνει την μπάλα και πρέπει να στη βάλει στο καλάθι. Και το κάνει, ξέρεις, with the best of them. Αυτή τη στιγμή, αν δεν το κάνει ο Mike James, το έκανε μία φορά ο Lloyd. Okay, θα το ξανακάνει ο Lloyd. Εκτιμούμε ότι μπορεί να κάνει δεύτερο μάτς τέτοιου τύπου. Ενώ από την άλλη η Maccabi έχει δύο παίχτες που το φέρουν κάθε βράδυ αυτό. Ο Baldwin και ο Lorenzo το κάνουν εδώ και 2,5 μήνες κάθε αγωνιστική. Πιστεύω ότι η Maccabi εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει τη σειρά. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το feeling μου μετά τα δύο πρώτα μάτς.
Κι εγώ είμαι σε αυτό το swing. Δηλαδή πιστεύω ότι πάμε για 5 παιχνίδια ολικής. Το πρώτο παιχνίδι λίγο μου κόψε αυτή την πεποίθηση. Και πλέον μου φαίνεται απίθανο το να πάμε στα 5, αλλά και αν πάμε νιώθω ότι η Μακάμπη κάπως έχει αποδείξει ότι είναι αυτή η ομάδα. Το έθεσε πάρα πολύ ωραία ο φίλος μας ο Παναγιώτης σε μια συζήτηση που είχαμε στο Discord, όπου είπε η Μακάμπη στην πραγματικότητα παίζει αυτό το μπάσκετ εδώ και 2,5 μήνες και απλά επειδή δεν έχει κάποιον Ζέλικο Μπράντοβιτς, δεν έχει πάρει το μηντιακό cloud, δηλαδή την προσοχή την οποία έχει πάρει, ας πούμε, η Παρτιζάν.
Σωστό, σωστό.
Και νομίζω ότι είναι μια αλήθεια αυτό.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε στο main theme της εκπομπής. Είναι πολύ ευχάριστο να είναι μια ομάδα που, ξέρεις, βρίσκεται στη χώρα που κάνουμε το podcast και να είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Αλλά σήμερα νομίζω ότι είμαστε σε μια θέση που πρέπει να κάνουμε μια αρκετά αυστηρή μπασκετική κριτική στο τι βλέπουμε, γιατί η Φενέρ κερδίζει τη σειρά μέχρι στιγμής. Έχουμε πει πολλάκις ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει αλλάξει αυτή η θέση, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συγκεκριμένο outcoaching από τον εξαιρετικό επίσης coach Τούδη. Πάμε να δούμε λοιπόν τα βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν το Ολυμπιακός Φενέρ να είναι στο 1-1. Εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τελειώσει τη σειρά και με 3-1, γιατί ακόμη και χθες που κέρδισε η Φενέρ, εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα σαν στάτους. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός χθες και έχασε με 4 πόντους. Έτσι. Ενώ η Φενέρ ίσως έκανε ένα μάτσο που μπορεί και να μην ξανακάνει στη σειρά. Ας τα βάλουμε όμως λίγο σε μια τάξη. Τι έχει κάνει ο coach Τούδης λοιπόν? Μια λογική pack the paint όσο περισσότερο γίνεται. Δεν θα μπει καλάθι κάτω από την μπασκέτα. Αυτή είναι η βασική εντολή. Δεν πρέπει να υπάρχει κανενός είδους overhelping ή ακόμα και απλή βοήθεια όποτε αμήνεται. Θέλει τον Ολυμπιακό να παίξει 2-on-2 pick and rolls. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι δεν θέλω, αυτή είναι η οδηγία του coach Τούδη, σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός να βρίσκει χώρο μέσα από την κίνησή του. Είναι πάρα πολύ εμφανές ότι δεν θέλει να το δημιουργήσει αυτό και το έχει καταφέρει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και ο Ολυμπιακός σε αυτό δεν έχει βρει απάντηση. Βρήκε απάντηση στο Game 1 με τον άνθρωπο που έχουμε πει ότι είναι ο άνθρωπος που μπορεί να δώσει αυτή την απάντηση. Κάποιοι θα πούνε ότι ήταν ένα ξέσπασμα και ήταν, όντως, γιατί το να έχεις 67 τρίποντα στα playoff της Ευρωλίγκας δεν ξέρω αν το έχει ξανακάνει παίκτη του Ολυμπιακού. Και όσοι μας ακούνε, παρακαλώ να μας στείλετε. Σίγουρα θα έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουν περισσότερο από εμάς για το αν παίκτη του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ή γενικά πότε είναι η τελευταία φορά που κάποιος έκανε 67 τρίποντα σε playoff της Ευρωλίγκας. Να ξέρουμε κιόλας. Για μένα το σημείο που καταφέρνει ο Ολυμπιακός να ξεκλειδώσει την άμυνα της Φενέρ στο Game 1 είναι το τρίποντο από τα 8 που παίρνει ο Κάναν. Γιατί δεν είναι ένα τρίποντο catch and shoot. Είναι παίρνει την μπάλα, παίρνει το screen και σουτάρει από τα 8. Και ο Ολυμπιακός φάνηκε να διψάει χθες για το ίδιο. Ο Κάναν που και χθες ήταν πολύ καλός. Ξεκίνησε με 2-2 τρίποντα, δεν σουτάρει άλλο shoot. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της προσαρμογής της Φενέρ ότι δεν θα ξανασουτάρει σε catch and shoot κατάσταση ο Κάναν. Και εκεί έπρεπε να υπάρχει προσαρμογή από πλευράς του Ολυμπιακού ότι πρέπει ο Κάναν να πάρει την μπάλα στα χέρια του και να είναι αυτός που θα παίξει τη 2-on-2 κατάσταση. Γιατί? Γιατί ο Κώστας Λούκας δεν είναι σε καλή κατάσταση. Θα συζητήσουμε γι' αυτό. Έβαλε 18 πόντους χθες, αλλά δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ήταν ένα τεράστιο μείον στην άμυνα και ειδικά στον τομέα του rebound. Χαρακτηριστικά από το 3 Steps Basket να αναφέρω ότι το μεγαλύτερο συμπλήν στο χθεσινό τεράστιο out-rebounding που έκανε η Φενέρμπαχτσε στον Ολυμπιακό, το μεγαλύτερο συμπλήν ήταν ο Isaiah Cannon, ο οποίος είχε ένα rebound. Ο λόγος φυσικά δεν είναι αυτός, αλλά ο λόγος είναι ότι κυριολεκτικά, κάτι που δεν σχολιάζεται αρκετά, όσο έπαιζε χθες, ήταν ο καλύτερος αμυντικός του γηπέδου. Απίστευτη άμυνα στον καλάθι και απίστευτη, δεν το περίμενα αυτό, και όλα άμυνα στον Goodrich. Νομίζω δεν έφαγε καλάθι από τον Goodrich που τον περνάει δύο κεφάλια. Και ο τρόπος να πάρει rebound μια ομάδα είναι να παίζει σωστή άμυνα. Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός να το κάνει αυτό. Έχω πάρα πολλές σημειώσεις και νομίζω ότι άμα τις πω όλες δεν θα σου αφήσω ένα χώρο να πεις και τις δικές σου. Απλά επειδή ξέρω ότι ετοιμάζεις μια τοποθέτηση για το masterclass του Ιτούδη, εγώ προσπαθώ να βάλω κάποια διαφορετικά σημεία σε αυτό. Η επιλογή του coach Ιτούδη να πάει με Ντεσόν Πιέρ και Χέιζ εδώ και καιρό σε 35 πλάς λεπτά για μένα θέτει εκτός σειρά στον Γιάννη Λαρετζάκη. Γιατί ο Λαρετζάκης είναι ένας παίκτης που κέρδισε το ρόλο και το χρόνο του μέσα από το hustling και μέσα από την ικανότητά του να κάνει overachieve, παιδί μου. να λέει ότι είμαι παίκτης του 6, αλλά θα παίζω σαν παίκτης του 8 και του 8,5. Δεν μπορείς να το κάνεις απέναντι σε αυτά τα κορμιά αυτά. Τώρα μιλάμε για δύο elite αμυντικούς και elite παίκτες γενικά, Ντεσόν Πιέρ και Hayes. Οπότε εκτιμώ ότι θα μειωθούν και άλλο τα λεπτά του, που ούτως ή άλλως έχουν πάει στα 9 μέσο όρο. Είναι ανάγκη ο κόουτς Μπαρτζόκας να κάνει προσαρμογές και οι προσαρμογές θα έχουν να κάνουν με δύο πράγματα. Πρώτον, αφού η Φενέρ έχει επιλέξει να παίξει 2-2, θα πρέπει να βρεις τρόπο να δημιουργήσεις αλλιώς το spacing, αφού η κίνηση μακριά από την μπάλα δεν είναι αυτό που μπορείς να κάνεις πλέον. Άρα τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να έχεις διαρκώς τους ικανότερους σουτέρ σου μέσα. Άρα ο Παπα-Νικολάου και ο Κάναν πρέπει να εκτοξεύσουν τα λεπτά τους. Αν αυτή τη στιγμή παίζουν 16 με 20, πρέπει να πάνε στα 22-25 ο καθένας. Πρέπει να υπάρχουν απειλές. Η μοναδική στιγμή στην τρίτη περίοδο που ο Ολυμπιακός κατάφερε να δώσει την μπάλα στο φαλ ήταν σε ένα Spain pick and roll όπου ο Κάναν είναι αυτός που βγαίνει από μέσα προς τα έξω. Και η μπάλα πάει στο φαλ και ο φαλ εκεί παίρνει νομίζω ένα φάουλ και δύο βολές. Πρέπει να ανέβουν τα λεπτά και δεύτερη προσαρμογή, η πεντάδα που αρχίζει το μάτς να το κλείνει. Είναι σημαντικότατο αυτό, γιατί αν πας σε μια λογική 2-2 που έχει επιλέξει ο Ιτούδης και ο Σακίλ Μακίσικ μαρκάρεται στα 3 μέτρα, αν δεν μπορεί να σκοράρει τρίποντο, είναι τελειωμένη σειρά. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός, που είναι εμφανώς καλύτερη ομάδα, να πάει το μάτς σε χαμηλό τέμπο, σε 30% shooting, στο να επιτρέπει να βγαίνει εκτός επιθετικής εξίσου ο Φαλ. Έτσι, ο Φαλ είναι εκτός επιθετικής εξίσου αυτή τη στιγμή. Οπότε, αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Δεν ξέρω αν διαφωνείς ή συμφωνείς. Και θεωρώ ότι ό,τι adjustment πρέπει να γίνουν από τον coach Μπαρτζόκα πρέπει να γίνουν στο Game 3. Γιατί το Game 3 πας να το πάρεις. Αν χάσεις το Game 3, μετά προφανώς δεν πας σε καμία προσαρμογή. Στο Game 4, με την πλάτη στον τοίχο, πας σε αυτά που κάνεις όλη τη σεζόν. Έχεις την ποιότητα για να σου βγουν. 100%. Αξίζει όμως ένα ρίσκο, εφόσον βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή η Φενέρ έχει τα κλειδιά σου? Νομίζω ότι είναι 100% ξεκάθαρο. Κλείνω με το εξής. Εκτιμώ ότι ο Σάσα κάνει μια καλή σειρά που αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορεί να φανεί, γιατί δεν μπορεί να πάρει πόντους μέσα στην μπασκέτα. Δηλαδή, είναι σημαντικό ο Σάσα να βρει κάποιους πόντους εύκολους. Χθες έβαλε ένα τρίποντο από τα 10 μέτρα. Δεν είναι αυτό. Δεν θες αυτό για τον MVP σου. Άρα πρέπει να ανοίξει ο χώρος για τον Σάσα χωρίς να χάσει σε μέγεθος. Επομένως, πρέπει ο Κάνον να παίζει παραπάνω, πρέπει ο Παπα-Νικολάου επιγόντως να παίζει παραπάνω και ίσως πρέπει να παίζει και ο Πίτερς παραπάνω. Δεν είναι καλό στη σειρά ο Πίτερς,
ναι,
αλλά ίσως μπορεί να γίνει, γιατί υπό την έννοια ότι ο Γιαννούλης Λαριτζάκης μάλλον δεν μπορεί να ανταπεξέλθει όταν το μαρκάρουν Ντεσόν Πιέρ. Έτσι. Και γιατί να ανταπεξέλθει? Ο Πίτερς όμως έχει ένα κορμί που μπορεί να τα βάλει με τον Ντεσόν Πιέρ ή με τον Νάιτζελ Χέις. Και τελευταίο σημείο, και με συγχωρείς για το long μονόλογο, Κάρσεν Έντουαρτς. Γι' αυτό σου δίνω πάσα τώρα, ότι πιστεύω ότι ο Ιτούδης δεν έκανε masterclass. Πιστεύω ότι ο Ιτούδης έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει εδώ και καιρό. Δηλαδή, έχεις τον Έντουαρτς, φίλε, βάλ' τον να παίξει. Βάλ' τον να παίξει, δώσ' του ρόλο, δώσ' του 3 μάτς να κάνει 4 στα 17 και μετά θα ξεμπουκώσει και θα βάζει 15 πόντους στα play-off. Μιλάμε για τον πραγματικό X-factor. Ο Έντουαρτς δεν είναι σαν τον Κάναν που θα βάλει τα shoot. Ο Έντουαρτς βάζει από κάθε πλευρά του γηπέδου, με κάθε τρόπο.
Πάρα πολλά είπες, το περισσότερα, βασικά σε όλα σχεδόν συμφωνώ. Πάρα πολλά να πούμε για αυτή τη σειρά που για μένα έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μάλλον από άποψη προπονητικής. Διαφωνήσαμε χθες στο post που έκανα εγώ στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram, σχετικά με το ότι για μένα ήταν κάπως masterclass τα adjustments του Game 2 από τον Ιτούδη. Θα φτάσω και εκεί, αλλά πάμε λίγο από το Game 1 συνοπτικά. Η Φενέρ μπήκε με μια λογική, όπως είπες, του ότι δεν θα φάω clean cut στην μπασκέτα, που όπως είχαμε πει και στο preview, είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ κακά αντανακλαστικά σε μια ομάδα η οποία κινείται πάρα πολύ. Τουλάχιστον αυτό μας είχε δείξει στη regular season. Μέχρι που ο Ιτούδης έβαλε τους Πιέρ και Χέις μέσα και κάπως αυτό βελτιώθηκε, γιατί είναι παίκτες που με την αθλητικότητά τους μπορούν ουσιαστικά να κάνουν τη ζωή.
Όχι, τους έβαλε μέσα. Δεν τους έβγαλε έξω.
Ας το πούμε έτσι καλύτερα, μιας και δίνει πιο σωστά την εικόνα. Οπότε ναι, έκοψε οποιαδήποτε κίνηση στο εσωτερικό της ρακέτας από τα guard και από την περιφέρεια του Ολυμπιακού και κάπως πήγε με αυτό, και όντως ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο του Game 1 φαινόταν ok, πρέπει να ζεσταθείς κιόλας, αλλά υπήρχε ένα μούδιασμα καθώς τα σουτ δεν πολύ μπαίναν, αλλά παρόλα αυτά φαινόταν ότι έχει με έναν τρόπο το πάνω χέρι και απλά χρειάζονται μερικά σουτ για να ανοίξει η άμυνα, όπως και έγινε. Ήρθε αυτό από μια φοβερή βραδιά του Κάναν, την οποία, ok, την είχαμε προλογίσει ότι μπορεί να έρθει. Δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε αυτό το επίπεδο, αλλά still, μέχρι και στο Game 2 στην αρχή, ήταν ο μόνος ο οποίος είχε σκοράρει για 3 σε μια φάση με 2-2 και έκτοτε δεν ξανασούταρε. Άστα για τα λεπτά του που τόσοι ή άλλως μειώθηκαν στη συνέχεια του παιχνιδιού, δεν ξανασούταρε. Και είναι κάπως ένα thing to watch αυτό. Όχι για τον ίδιο τον Κάναν, για το πόσο Ολυμπιακός βάζει ή προσπάθησε να βάλει στο Game 2 τους παίκτες που έπρεπε, στις θέσεις που έπρεπε. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι για το Game 2 που είδαμε χθες, rebounding και λάθη κάπως καταδίκασαν τον Ολυμπιακό. Πώς ήρθαν αυτά? Ήρθαν για μένα από την παρουσία του Κώστας Λούκα. Συζητούσαμε στο Discord με τα παιδιά, με τους Patreons, για το τι συμβαίνει με τον Σλούκα, μιας και εγώ είχα χάσει μέχρι και το πρώτο ημίχρονο και μου λέγανε και κάποιοι που ήταν και live στο ΣΕΦ ότι βάλε στο ημίχρονο να δεις τι έχει κάνει ο Σλούκας στη δεύτερη περίοδο και γιατί δεν είναι στο παρκέ, γιατί συζητούσατε ότι η επίθεση του Ολυμπιακού είναι δυσλειτουργική αυτή τη στιγμή, κολλάει. Μήπως να μπει ο Σλούκας να δώσει με ένα screen κάπως μια κίνηση, γιατί φαινόταν ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί χώρος ούτε για ένα απλό mid-range σε μια φάση. Και όταν εν τέλει μπήκε ο Σλούκας προς το τέλος, είδαμε τι συνέβη. Μπορεί να ήταν ο πρώτος scorer μαζί, νομίζω, με το Σάσα, με 18, αλλά ήταν πάρα πολλά τα λάθη. Ήταν πάρα πολλές φορές που παγιδεύτηκε σε αυτή την ρημάδα που θα λέει κανείς στην baseline, χωρίς να έχει την μπάλα πουθενά να τη δώσει. Ένα από τα χειρότερα σημεία στην επίθεση για να παγιδευτείς, μιας και ξεκινάς, αν κάνεις λάθος, να παίζεις άμυνα με μείον ένα παίκτη κατευθείαν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα και στο σετ παιχνίδι, ο Σλούκας πραγματικά ήταν πάντα σε λάθος θέση στην τέταρτη περίοδο. Κυριολεκτικά πάντα. Δεν είναι αυτό κάποια κλίση στο ότι ο Σλούκας δεν πρέπει να πατάει παρκέ, ο Σλούκας δεν κάνει και πρέπει να φύγει. Προς Θεού.
Αν είναι δυνατόν.
Stop, γιατί είδαμε και διαβάσαμε πάρα πολλά, αλλά πραγματικά stop. Νιώθω, όπως είπες και εσύ, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα μία ψυχραιμία. Ξέρει και έχει αποδείξει και μέσα σεζόν ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Αυτό το οποίο όμως συνέβη, και εγώ τίνω να δώσω τον τίτλο masterclass αυτό που έκανε ο Ιτούδης, είναι ότι ναι, έκανε τα βασικά βάσει των δυνατοτήτων του, πήγε σε ένα physical παιχνίδι στην περιφέρεια που ζόρισε τον Ολυμπιακό στο να κινηθεί, αλλά ταυτόχρονα μπήκε στο μυαλό του coach Μπαρτζόκα. Και νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος και αυτό που για μένα βάζει την ταυτότητα masterclass στο Game 2. Ο coach Μπαρτζόκας καλείται να πετάξει μάλλον από πάνω του μια ταυτότητα την οποία είχαμε δώσει, τώρα θα πάω σε μια αναλογία NBA, τη συζητούσαμε και μεταξύ μας, στον coach Bud, τον Milwaukee Bucks, ο οποίος είχε κατηγορηθεί, του είχε μπει ταυτότητα ότι ενώ ένας φοβερός προπονητής regular season, με τρελό winning percentage, δεν καταφέρνει σε συνθήκες play-off να βρει την προσαρμογή την οποία χρειάζεται για να ξεκλειδώσει την ομάδα του. Ο coach Μπαρτζόκας χθες όχι απλά δεν κατάφερε να κάνει αυτό, κάπως το ότι μπήκε στο μυαλό του η όλη κατάσταση έκανε και το συνολικό rotation πάρα πολύ κακό. Στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο άλλαζε πάνω από τη μισή πεντάδα και έμενε εκεί. Δεν ξαναέκανε εσωτερικό adjustment μέσα στην περίοδο ποτέ. Ξαφνικά ο Μακίση, και ενώ δεν έχει σχεδόν παίξει την τρίτη περίοδο, εμφανίζεται να παίζει την τέταρτη μέχρι το κλείσιμο. Γιατί? Όπως είπες και εσύ, δεν μπορεί να παρέχει spacing. Η ομάδα δεν μπορούσε να παίξει άμυνα με όρους που έπαιζε όλη τη σεζόν με τον Σλούκα μέσα, υπό την έννοια ότι όταν δέχεσαι ένα σουτ, χάνεις το rebound, ξαναδέχεσαι ένα σουτ, τρως δεν τρως καλάθι, είναι πολύ δύσκολο να βγεις να τρέξεις όταν έχεις τρέξει τόσο πίσω, να τρέξεις και μπροστά. Με, συν το όλο, τον όλο ψυχολογικό φόρτο, όλο αυτό έφερε μια συνθήκη που ο Ολυμπιακός, παρόλα αυτά, ήταν στο match μέσα συνέχεια. Ήταν συνέχεια στο καλάθι. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι δύο κρίσιμες βολές που έχασε ο Μακίση και νομίζω μία ο Μουσταφά, θα μπορούσαν να τον είχαν φέρει στο συν 3 σε εκείνη τη φάση, αν δεν κάνω λάθος, αντί στο πλην 2. Όλα αυτά κάπως συνηγορούν στο ότι ναι, βασικά τα πράγματα που έκανε ο Ιτούδης, ναι, βασικές οι ρυθμίσεις που έπρεπε να κάνει ο Μπαρτζόκας. Αλλά δεν έγιναν γιατί κυρίως αυτός μπήκε σε πανικό και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Παπα-Νικολάου, sorry γι' αυτό, υπάρχει ένα κομμάτι του βίντεο του αγώνα, τέλος πάντων, όπως έγινε ένα μετά στην Ευρωλίγκα, που πάει στον πάγκο του Ολυμπιακού και είναι ο Γιαννούλης με τον Παπα-Νικολάου. Δεν ξέρω πόσο ικανοί είναι οι φίλοι ακροατές στο να διαβάζουν χίλια. Εγώ νιώθω ότι είμαι αρκετά. Οπότε ο Λάρη του λέει σε τη φάση, γιατί δεν παίζεις, γιατί δεν παίζεις, του είπε. Και ο Παπα-Νικολάου είχε μια έκφραση τύπου αυτό που σηκώνεις το σώμα σου και είναι σε φάση δεν ξέρω. Ήταν αυτό.
Κοίτα, ας τα βάλουμε σε μια σειρά. Καταρχήν, respect για την ικανότητά σου να διαβάζεις τα χέρια των ανθρώπων. Δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό.
Έχω πτυχίο.
Okay. Ωραία. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι προφανώς η δική μας προσέγγιση και γνώση για τον μπάσκετ δεν μπορεί να είναι το επίπεδο του coach Μπαρτζόκα ή του coach Ιτούδη ή του coach Τρινκέρι ή οτιδήποτε. Προφανώς, αυτό είναι σαφέστατο. Ούτε η γνώση μας για την ομάδα του. Έτσι. Εμείς είμαστε εξωτερικοί παρατηρητές που αναλύουμε με τον τρόπο, με τις γνώσεις και με τα δικά μας θέλω στην τελική. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ο coach Μπαρτζόκας, ακριβώς στα πλαίσια του, πώς το έθεσες, coachάρει regular season αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Τα play-off όμως είναι διαφορετικό παιχνίδι από τη regular season. Στα play-off βλέπουμε παίχτες να κάνουν step up και παίχτες να κάνουν step down. Παίχτες να κυριαρχούν και παίχτες να είναι έτσι και έτσι. Υπάρχουν παίχτες που έχουν χτίσει το μύθο τους γύρω από τα play-off και το Final Four. Έτσι. Υπάρχουν παίχτες που ο ίδιος ο Βασίλης Πανούλης ήταν μέτριος στη regular season και πήγαινε στο Final Four, ας πούμε, και έβαζε 18 πόντους σε ένα ημίχρονο στη ΣΕΚΑ, π.χ. 13 πόντους τα τελευταία 4 λεπτά κλπ. Οπότε, επειδή χρειάζεται άλλη φιλοσοφία και ο Ιτούδης αυτή τη στιγμή κοουτσάρει play-off, πρέπει και ο coach Μπαρτζόκας να μπει σε αυτό. Άρα, αυτή είναι η απάντηση για μένα στο ότι γιατί πήγε με το Μακίσικ. Γιατί πάει με το Μακίσικ στις τέταρτες, γι' αυτό. Γιατί πάει με τον Παπα-Νικολάου στις πρώτες και τρίτες και με το Μακίσικ στη δεύτερη και τέταρτη. Γιατί πάει με το Λαρετζάκι στη δεύτερη, ας πούμε, και γιατί πάει με τον Σλούκα, ας πούμε, στην τέταρτη κλπ. Αυτό είναι μια φιλοσοφία που έχει χτιστεί και μια φιλοσοφία που έχουμε εκθιάσει, μακριά δηλαδή από το overcoaching, ότι έχει χτίσει την ομάδα, αλλά στα play-off χρειάζεται αυτό να σταματάει και να υπάρχει μια προσαρμογή στο τι χρειάζεται η ομάδα. Και για μένα κάπως εκείνη. Δηλαδή, αλλάζει όλη η πεντάδα σχεδόν στη δεύτερη περίοδο και ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με μια τεράστια άνεση. Δηλαδή, με το τέλος της πρώτης περίοδου, εγώ είχα μια αίσθηση ότι πάει για blowout το παιχνίδι. Ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει σουτάρει καλά, δηλαδή έχει δύο τρίποντα, απλά έχει βάλει ο Κάναν, κανένας άλλος. Άρα θα βάλει και ο Βεζένκοφ, θα βάλει και ο Παπα-Νικολάου και το μάτς θα λήξει. Αλλά αντί να γίνει αυτό, έρχεται η άλλη πεντάδα και κάπως σταματά. Καλά, εντάξει, ο Τζοέλ Μπολομπό για μένα είναι unplayable.
Εντελώς.
Δηλαδή, καλύτερα να επενδύσει στο να βρει ρυθμό ο Black παρά να ξαναπάρει ευκαιρία και δεν νομίζω να ξαναπάρει. Ο Μπολομπό νομίζω δεν θα ξαναπαίξει στη σειρά. Πιστεύω ότι και ο Λαριτζάκης θα μειωθούν πάρα πολύ τα λεπτά του. Ακόμη περισσότερο. Δηλαδή έχει πάει από τα 17 της regular season στα 9 αυτή τη στιγμή. Πιστεύω θα πέσουν όπως είχε χάσει και πέρυσι με τη Μονακό τα λεπτά του. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να επενδύσει στο ότι είναι καλύτερη ομάδα Και για να το κάνει αυτό πρέπει να παίξουν οι παίχτες που μπορούν να παρέχουν τα στοιχεία που αυτή τη στιγμή η ομάδα χρειάζεται. Πρέπει να απελευθερώσει το Φαλ και το Βεζένκοφ ώστε να βάλουν εύκολους πόντους και για να το κάνεις αυτό χρειάζεται τον Παπα-Νικολάου και τον Κάναν. Υπάρχει ένας παίκτης που δεν μιλήσαμε αρκετά και λέγεται Thomas Walkup. Η Φενέρ του αφήνει εξωφρενικά το σουτ αυτή τη στιγμή και αυτό δείχνει να έχει κλειδώσει τον Walkup. Σε ένα σημείο χθες έκανε μια καθόλου Thomas Walkup κίνηση. Πήρε ένα
Pull-up από τα 2,5-3.
Όχι.
Θυμάμαι αυτό που δεν μου θυμίζει καθόλου
και αυτό,
Walkup.
Και αυτό. Αλλά θυμάμαι ένα behind the back dribble step back τρίποντο. Αυτό δεν είναι Thomas Walkup. Αυτό είναι μια κίνηση ότι όπα, η επίθεση έχει βραχυκυκλώσει. Ποια είναι η απάντηση τώρα? Για να φτάσουμε στην απάντηση, εγώ θα πρότεινα, καλά, που προφανώς δεν πρόκειται να συμβούν γιατί εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το επίπεδο της Ευρωλίγκας, αλλά εγώ θα το προτείνω, να θα το καταθέσω εδώ, ότι πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν τα σχήματα που θα είναι το ένα σχήμα η βασική πεντάδα, το οποίο θα παίζει πολλά λεπτά, heavy minutes όμως, και το άλλο σχήμα θα έχει μέσα τον Κώστας Λούκα ως βασικό ball handler και δίπλα του επιγόντως δύο εκ των, βασικά τριών εκ των τεσσάρων, όπου τέσσερις είναι Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ και Κάναν. Δηλαδή, κάπως θέλεις να παίξεις 2-on-2, coach Τούδη. Ωραία, θα παίξεις απέναντι στον καλύτερο pick and roll παίκτη της Ευρωλίγκας, στον Κώστας Λούκα, έχοντας άπειρο spacing γύρω του. Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται αυτό. Εμένα αυτό μου φαίνεται σαν λογική. Άρα, και άμα έχεις την καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας από τη μία και από την άλλη μια πεντάδα με σουτέρ και τον καλύτερο πικερόλου παίχτη, δεν έχεις να κινδυνεύεις από τίποτα. Που ούτως ή άλλως πιστεύω ότι η Φενέρ, εντάξει, χθες έκανε το καλύτερο της παιχνίδι, δεν θα κάνει τέτοιο out-rebounding σε όλα τα παιχνίδια.
Ναι, νομίζω το κομμάτι του rebound ήταν και μεγάλο θέμα, όπως είπες και στην πρώτη σου μακροσκελή εισήγηση. Του πώς δούλευε ή μάλλον δεν δούλευε η άμυνα εκείνη τη στιγμή. Μ' αρέσει η τετράδα που έβαλες και νομίζω ότι οι τρεις από τους τέσσερις θα πρέπει να είναι στο παρκέ με τον Σλουκά. Δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς. Και νιώθω ότι ο Βεζέκοφ πρέπει να μπει ακόμα περισσότερο σε αυτό το του παιχνίδι. Να μην απαραίτητα ο Φαλ εκεί πέρα. Υπό την έννοια ότι ο Βεζέκοφ μπορεί να πάει και στο pop και να βάλει ερωτηματικά στους αμυντικούς που θα εμπλέκονται για το πώς θα πρέπει να κινηθούν, το οποίο ούτως ή άλλως ο Σάσα, όντας ένας πολύ έξυπνος παίκτης, μπορεί να εκμεταλλευτεί και να διαβάσει. Δεν είμαι σίγουρος ότι το Σλούκας Κάναν από άψη size με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει τις πεντάδες του Ιτούδης μπορεί να δουλέψει long term. Δεν θα χρειαστεί long term, ενώ υπό την έννοια ότι παίζει και ένα ρόλο το size. Ο Ιτούδης πάει okay, με χαμηλό πεντάρι, de facto, αλλά όσο πιο big γίνεται στα φτερά του.
Κοίτα, αν έχεις Σλούκα Κάναν απέναντι σε καλάθι Έντουαρτς, βγαίνει.
Βγαίνει, εκεί βγαίνει.
Και αν έχεις επίσης Σλούκα Κάναν και στο 3-4 Πίτερς Βεζένκοφ, επίσης βγαίνει, γιατί έχεις δύο πολύ μεγάλα κορμιά στο 3-4. Ναι.
Επίσης ο Έντουαρτς είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είχε τη μηδενική εμπιστοσύνη μάλλον από τον Ιτούδη. Εντάξει, το μηδενική. Δεν το ξέρω και το λέω. Το λέω υπό την έννοια ότι.
Όχι, μηδενική κάπως... πήρε παίκτη στη θέση του, ρε φίλε.
Ναι, ναι.
Μηδενική είναι.
Είχαμε και εμείς μια θεώρηση ότι στην αρχή τη σεζόν ότι ο Έντουαρτς έρχεται έχοντας δείξει κάποια πραγματάκια και στο NBA. Και αν ξεκλειδωθεί, μπορεί να είναι ένας παίκτης ο οποίος στην καλή του βραδιά θα σου κάνει αυτό που έκανε στον Ολυμπιακό χθες. Αλλά αυτό δεν το είδαμε όλη τη σεζόν και ξαφνικά το είδαμε πιθανώς στο πιο κρίσιμο παιχνίδι για τη σεζόν της Φενέρ. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα το ξαναδούμε και δεν νομίζω ότι θα το ξαναδούμε σε αυτό το βαθμό. Παρ' όλα αυτά, respect, γιατί το να είσαι τόσο επαγγελματίας που να είσαι πάντα game ready είναι σημαντικό. Όταν...
Ρε, είναι άρρωστος. Ο Έντουαρτς όταν... είναι άρρωστος. Είναι ικανός να έχει να παίξει 2 μήνες και να μπει να βάλει 30.
Ναι, ναι. Όταν φωνάξει ο προπονητής το όνομά σου, πρέπει να είσαι εκεί και να είσαι έτοιμος. Νομίζω είναι ένα από τα πράγματα που με εντυπωσιάζουν σε αυτή την περίοδο του μπάσκετ συντολικά, γιατί το είδαμε και από τους Heat, παρένθεση αυτή άσχετη, για τον Duncan Robinson μιλάω, για όσους παρακολουθούν και το NBA, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να το ξαναδούμε. Αυτό που πιθανώς θα δούμε όμως είναι το Will Packing στο παρκέ. Και θέλω να μου πεις πώς το βλέπεις και τι πιστεύεις. Θα πω μόνο ότι ένας παίκτης μετά από τέτοια απουσία, πολύ πιθανό να είναι κρύος, και αυτό δεν απαραίτητα ότι θα κάνει καλό στην ομάδα του και ίσως ένα σημείο που ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί για το Game 3. Νομίζω είναι game time, αλλά είναι μια συζήτηση.
Θα πω κάτι που ίσως εξοργήσει τους αυστηρά Ευρωλιγκά τους φίλους, που δεν τους αρέσει το NBA κλπ. Εγώ πιστεύω ότι ο Edwards είναι πολύ καλύτερος παίχτης από τον Γουλμπέκιν. Ο Edwards μπορεί να παίξει άμυνα. Είναι πραγματικό bulldog. Ο Γουλμπέκιν δεν μπορεί να παίξει άμυνα σε κανέναν. Πιστεύω θα είναι ευχής έργων για τον Ολυμπιακό. Και ξαναβάζει το Μακίσικ και το Λαρετζάκι στην εξίσωση το να παίζει ο Γουλμπέκιν. Εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα για τον Ολυμπιακό για να τον παίξει ο Γουλμπέκιν και ίσα ίσα μπορεί να το κάνει και καλό. Για τον Edwards τώρα, θέλω να πω ότι είναι μια χρονιά για την οποία έχει αδικηθεί από τον Ιτούδη, γιατί, εντάξει, βασικά όχι αδικηθεί ακριβώς, ήρθε πρώτη χρονιά σε μια ομάδα που έχει στόχο το να πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτός είναι ο στόχος του Φενέρ, είναι ξεκάθαρο. Αλλά είναι πολύ καλύτερος παίκτης και το ξέρουμε από όλη του την πορεία. Είναι πολύ καλύτερος παίκτης από τον Μάρκους Χάουαρντ, ας πούμε. Σε μια ομάδα χαμηλότερου επίπεδου θα μπορούσε να κάνει light it up άπειρες φορές που να λέμε τι κάνει αυτός ο παίκτης και να μην μπορούμε να το πιστέψουμε. Γιατί αντίθετα με τον Χάουαρντ δεν είναι μόνο το έξω παιχνίδι του. Είναι ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να πάει να τελειώσει, να έχει end-ones κλπ. Τώρα, για την επιστροφή Γουλμπέκιν και Μπούκερ, εγώ πιστεύω ότι ο Μπούκερ, ας πούμε, θα πάρει λεφτά από τον Nigel Hayes και κάθε λεπτό που ο Hayes είναι έξω από το παιχνίδι είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Ο Γουλμπέκιν θα πάρει λεπτά από τον Edwards. Κάθε λεπτό που ο Edwards είναι έξω από το παιχνίδι είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Άρα πιστεύω ότι οι δύο επιστροφές Φενέρ ίσως διαμορφώσουν μια καλύτερη συνθήκη για τον Ολυμπιακό. Επίσης, ο Μπούκερ πιστεύει θα παίξει αν επιστρέψει.
Δύσκολο.
Η επίθεση Φενέρ βασίζεται στο ότι ο Πιέρ και ο Χέις μπορούν να βάζουν τρίποντα. Αν βάλει τον Μπούκερ εκεί, πάει. Η άμυνά του βασίζεται στο ότι ο Πιέρ και ο Χέις είναι δύο κτίνοι που μαρκάνουν από το 1 μέχρι το 5. Αν ο Μπούκερ επιστρέψει, αυτό πάει περίπατο.
Ναι, εμένα μου φαίνεται δύσκολο. Όσο κάπως δουλεύει αυτό για τον Ιτούδη, δεν βλέπω τρόπο να αλλάζει. Ότι θα πάρει κάποια λεπτά, θα πάρει αναγκαστικά. Πρέπει να βρει ρυθμό, γιατί όντως μπορεί να είναι ένα χρήσιμο asset και το game 4 ή 5, αν αυτό έρθει. Αλλά είναι αρκετά τα ερωτήματα και για τον coach του, έτσι πως έχει πάει η κατάσταση με τους τραυματισμούς.
Κοίτα, και μόλις έχεις κάνει break μέσα στην έδρα της καλύτερης ομάδας στην Ευρώπη.
Ακριβώς.
Δεν είναι εύκολο να πεις ότι το αλλάζει. Δηλαδή, η συνταγή σου είναι ίδια. Αλλά για να απαντήσω λίγο και στο ερώτημα αν αδικήθηκε ή όχι, τώρα το σκέφτομαι. Εντάξει, το Game 1 έπαιξε πρώτο ο Μαχμούτογλου και μετά ο Edwards. Δηλαδή, τι πιο άδικο μπορεί να υπάρξει. Okay, έχουμε κάτι άλλο να πούμε για τη σειρά. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως πάρα πολύ αναλυτικά και τις επόμενες
μέρες.
Έχει
πάρα πολλά να δώσει. Ούτως ή άλλως έχουμε δύο παιχνίδια ακόμα την επόμενη εβδομάδα και προφανώς θα επανέλθουμε, αν και εφόσον υπάρχουν Game 5s.
Ακριβώς.
Θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
Ακριβώς. Ελπίζουμε να το απολαύσατε όσο το απολαύσαμε και εμείς το σημερινό podcast. Ελπίζουμε να μην τα hot takes ενδεχομένως που μπορεί να ακούσετε οι αναλύσεις να μην ήταν κάπως ξένες. Ας πούμε, εμείς αυτό που προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα, όσο δύσκολο και αν είναι, ήταν να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό. Εγώ είμαι Ολυμπιακός προσωπικά, ο πρόδρομος δεν είναι. Αλλά να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό σαν να είναι μια ομάδα του NBA και αναλύουμε για αυτήν, βγάζοντας απ' έξω το συνέστημα, το οπαδικό κλπ. Οπότε το ίδιο κάναμε και για το Παρτιζάν Ρεάλ. Οπότε ας φύγουμε από το κομμάτι του ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα και ας δούμε την Ευρωλίγκα και το υψηλό επίπεδο μπάσκετ που προσφέρει σαν αυτό που πραγματικά είναι. Αν σας άρεσε αυτό το podcast, πρώτον με τι πρέπει να κάνουν.
Πάμε με την κασέτα.
Πρέπει να μας ανεβάσουν. Ο στόχος πλέον είναι να μας ανεβάσουν στα chart του Spotify. Μιας και μπήκαμε, πρέπει να ανέβουμε, να πάμε τρένο.
Έτσι είναι, παιδιά. Αφού γουστάρετε αυτό που ακούτε, μας ακολουθείτε σε όλες τις streaming πλατφόρμες, μας βάζετε τα 5 αστεράκια αφού σας αρέσει αυτό που ακούτε στο Spotify. Κάθε μέρα τα λέμε σε Facebook και Instagram. Μας βρίσκετε και στα DM με direct messages για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και στα podcast αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Και από εκεί και πέρα παίζουμε και στο Discord μέσω του Patreon για όποιους γουστάρουν έτσι λίγο παραπάνω και θέλουν να στηρίξουν περισσότερο το εγχείρημα, ας το πω, Shot Clock Podcast. Το YouTube υπάρχει, τα έχουμε πει, θα έρθει κάποια στιγμή.
Είναι τέλος κασέτα, νομίζω λες ακριβώς τα ίδια κάθε φορά. Οπότε...
αλλάζω ελαφρώς τη σειρά για να μην είναι μονότονο, ναι. Αλλά αυτά συνολικά.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσετε για άλλη μια φορά. Να πούμε ότι μόλις ανακοινώθηκαν την ώρα που ηχογραφούμε οι όμιλοι για το παγκόσμιο. Και η εθνική έτσι, έχει πέσει με τη ΣΥΠΑ στον όμιλο.
Καλησπέρα.
Okay, ο όμιλος εθνικής είναι Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα, Ιορδανία και Νέα Ζηλανδία. Εκτιμώ ότι είναι ένας όμιλος που περνάμε άνετα. Δεύτερη, όπως
είναι
η εκτίμηση. Άλλοι ενδιαφέροντες όμιλοι, για να μην τους πούμε όλους, είναι το Καναδάς, Λίβανος, Λετωνία, Γαλλία, όπου έχουμε τρεις πολύ δυνατές ομάδες. Και εντάξει, η Ισπανία έχει πέσει σε πανεύκολο όμιλο. Σλοβενία, Γεωργία, Βενεζουέλα και κάτι άλλο που δεν ξέρω έτσι, από τη σημαία τι είναι, οπότε προχωράμε. Okay, ξεφτυλίστηκα μόλις.
Okay.
Και υπάρχει άλλος όμιλος. Νομίζω έχουμε πέσει μάλλον στο δεύτερο πιο δύσκολο όμιλο, υπό την έννοια ότι έχει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενδιαφέρον είναι και ο όμιλος Αυστραλία, Γερμανία, Φιλανδία, Ιαπωνία. Η Ιαπωνία προφανώς δεν έχει καμία απολύτως.
Ωραίος όμιλος.
Και για τους NBA-κούς φίλους να πούμε ότι ο Kyle Anderson των Minnesota Timberwolves θα αγωνιστεί με τη φανέλα της Κίνας. Why not, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, αυτό ήταν το Shotlock Podcast. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Τα ξαναλέμε πάρα πολύ σύντομα, γιατί μάλλον θα κάνουμε podcast ανά δύο μέρες, όπως φαίνεται.
Καλή συνέχεια.